Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Aprelin son həftəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. ATƏT Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahat olduğunu bildirib. Avropa Birliyi Aleksandr Lukaşenkoya qarşı yeni sanksiyalar qəbul edir. Türkiyənin cənub-şərqində silahlı toqquşmalar baş verib. Kürd qiyamçıları 5 əsgəri və 1 polis əməkdaşını öldürüblər. Bugün Həmasın başçılıq elədiyi Fələstin hökumətinin ilk iclası keçirilib. Xəbərlərdən sonra efirə kontekst proqramı çıxacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Aprelin sonlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələrdən məlumat daxil olub. Bu, İlham Əliyevin 2003-cü il prezident seçkisindən sonra dövlət başçısı kimi Vaşinqtona ilk səfər olacaq. Səfər Ağ Evin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Vaşinqtonda İlham Əliyev Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'la görüşəcək. Gözlənilir ki, prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtona bu həftəki səfəri zamanı müzakirə olunacaq. Aprelin 7-sində Elmar Məmmədyarov Amerikalı həmkarı dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşəcək. Xarici İşlər Nazirinin Vaşinqtonda Kongresin İnsan Haqları üzrə Helsinki Komissiyasının həmsədri senator Sam Brownback-la da görüşü planlaşdırılıb. Elə həmin gün Məmmədyarov Vaşinqtondakı Heritage Fondunda Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış edəcək. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderlərinin məhkəmə prosesi öz işini davam etdirib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı prosesin qapalı keçirilməsindən narahat olduğunu bildirib. Yeni Fikirin liderləri dövlət çevrilişinə cəhddə və qanunsuz biznes fəaliyyətində ittiham olunurlar. Bakıdan Çəbiran Dilavərli xəbər verir.
Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin aprelin 5-də keçirilən məhkəmə iclasında vəkillər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz ediblər. Məhkəmə etirazı qəbul etməyib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımovun verdiyi məlumata görə bundan sonra müttəhimlər vəkillərdən imtina ediblər.
Bizdən imtina etdilər və elə əsaslandırdılar ki, müdafiə tərəfinin verdiyi vəsadətlər təmin olunmur. Buna görə də müdafiəçilərin artıq məhkəmə prosesində qalıb belə bir şəraitdə müdafiəni həyata keçirməsinə zərurət ehtiyac yoxdur. Özlərinin də müdafiələrindən özləri də imtina elədilər ki, özləri müdafiə eləməyəcəklər.
Vəkil Osman Kazımov, məhkəmə müdafiədən imtinanı qəbul edəndən sonra vəkillər iclası tərk edib. Proses qapalı keçirilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən aldığımız məlumata görə qapalı keçən iclasda müttəhimlər dövlət ittihamçısı və hakimin suallarına cavab verməkdən imtina ediblər. Sonra məhkəmədə şahidlər dindirilib. Aprelin 5-də ATƏT-in Bakı ofisində bu məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahatlığını bildirib. Ofisin rəhbəri Maruizi Pavezi bildirib ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə məhkəmənin qərarı bütövlükdə bu məhkəmənin özünü sanki dövlət sirrinə çevirir və bu da təəssüf doğurur. ATƏT-in Bakı ofisinin sözçüsü Ülva Xunlu deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsi qərarı onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu qiymətləndirməyə imkan vermir.
ATƏT-in müşahidəçiləri də bu məhkəmə prosesində müşahidəçi qismində iştirak edə bilməyəcəklər və bununla da təşkilat üçün ədalətli məhkəmə üçün standartlara uyğun olub olmamasını təyin etmək mümkün olmayacaq. Bu qərar ofisimizin təəccübünə səbəb olub, çünki işin əsas dəlillərindən biri sayılan video kaset dəfələrlə televiziyalarda nümayiş olunub. Ümid edirik ki, bu qərar son qərar deyil və məhkəmə prosesinin gedişatında bəlkə fərqli bir qərar qəbul olundu.
Ülfi Axındlı, müttəhimlərin vəkilləri bildirirlər ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə qərar ləğv olunsa, onlar müdafiədə iştirak edəcəklər. Növbəti məhkəmə prosesi isə aprelin 6-sına təyin olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi quş qripi ilə bağlı 43 nəfərdən götürülmüş analizləri London laboratoriyasına göndərib. Bugünə qədər Azərbaycanda quş qripi virusundan 5 nəfər ölüb. Son inkişaflar barədə Maarif Çincizoğlu danışacaq.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin nümunələrin heç də hamısı quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinənlərin analizləri deyil. Burada həm də kəskin respirator virus və adi mövsümü qriplə bağlı müraciət edənlərdən götürülən nümunələrdir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovanın sözlərinə görə, quş qripi şübhəsi ilə 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 16 yaşlı qızın nümunələri də London laboratoriyasına göndərilib.
12 burada təsdiqlənməmişdi, amma hər ehtimala qarşı təbii ki, 12 də göndərildi.
Hazırda 2 nəfər, bir Səhiyyə Nazirliyinin adını açıqlamadığı 15 yaşlı qız və Salyan rayonunun Daykənd kəndindən olan Ülkər Əskərova hələ də 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunur. Səmaya Məmmədovanın dediyinə görə hər iki xəstənin vəziyyəti yaxşılaşmaq üzrədir. Dövlət Baytarlıq İdarəsindən verilən məlumata görə isə Ağdam rayonunun Bənövşələr qəsəbəsindən başqa bütün yerlərdə karantin tədbirləri götürülüb. Səhiyyə Nazirliyinin indiyə qədər yaydığı məlumatlara görə Azərbaycanda quş qripi virusundan 5 nəfər ölüb, 1 nəfər müalicə olunub evə buraxılıb. 2 nəfər 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Onlardan birinin quş qripi virusuna yoluxduğu təsdiqlənsə də, digər xəstədən götürülən nümunələr London laboratoriyasına yenicə göndərilib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Avropa Birliyi ölkələrinə girişi qadağan olunacaq. Bu barədə Strasburqda Avropa Birliyinin hazırçı prezidenti Avstriyanın kansleri Wolfgang Schäuble məlumat verib. Avropa Birliyi martda Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərini qeyri-demokratik adlandıraraq Minskə qarşı sanksiyalar qəbul ediləcəyini bildirmişdi. Elə bugün Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç müxalifətin seçkilərdən sonra rejimə qarşı yeni mübarizə strategiyasını açıqlayıbdır. Daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızı xəbər verir.
Avstriya təsdiqləyib ki, viza ala bilməyəcək Belarus rəsmilərindən birincisi ölkənin prezidenti Aleksandr Lukaşenko olacaq. Avstriya indi Avropa Birliyinin rəhbəridir. Avstriya kansleri Wolfgang Schäuble Avropa Parlamentinin iclasında deyib.
Son şurada Lukaşenkonu viza ilə bağlı qadağa siyahısına saldıq. Biz sakit aksiyaları yatıranlara qarşı sanksiyalara hazırıq. Məsələ əlbəttə yenidən müzakirə olunacaq.
Qurumdan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Avropaya viza almasına qadağa qoyulacaq Belarus rəsmilərinin siyahısına çox adam düşəcək. Avropa Birliyi həm də siyahıda olanların aktivlərini dondurmaq istəyir. Bundan başqa, Avropa Birliyi ölkələri razılığa gəliblər ki, Minskdə institutdan qovulan mindən çox tələbəyə Avropada təhsil versinlər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Avropanı keçmiş Sovet ölkələrinə eyni yanaşmamaqda, müxtəlif standartlardan istifadədə günahlandırıb. Lavrov deyib ki, Avropa Birliyi Belarusu təcrid eləməkdənsə dialoqa çalışmalıdır. Belarusla Polşa arasında gərginlik səngimir. Belarusun Varşavadakı səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıb. Minskdəki Polşa səfiri isə hələ həbsdədir. Dünən Polşa səfirinin təcili azad olunmasını istəyib. Səfir Minskdə müxalifətin aksiyalarında iştirak elədiyi üçün tutulub. Aksiyalar seçkinin saxtalığına etiraz əlaməti olaraq keçirilirdi. Belarusda prezident seçkisi martın 19-unda olub. Rəsmi nəticələrə görə Lukaşenko 3-cü dəfə prezident seçilib. Müxalifət də qərbdə seçkinin saxta keçdiyini deyir. Belarus müxalifəti lideri Aleksandr Milinkeviç hələ Avropadadır. O, Avropa Birliyini Minskə təzyiqləri artırmaqdan başqa həm də demokratik qüvvələri, mətbuatı müdafiə eləməyə çağırıb. Deyib ki, indi müxalifətin əsas şüarı azad seçki, azad söz, azad təhsil olacaq. Milinkeviçin dediyinə görə aksiyalar Lukaşenko rejimini devirmək üçün strategiyanın bir hissəsidir.
Ruzanna Rəşid qızı. Danışır Azadlıq Radiosu. Azərbaycanda qeyri-neft sektoru necə inkişaf eləyir? Azərbaycanda inflyasiya və Holland sindromu təhlükəsi varmı?
The rest of your industry dies.
Azərbaycanda neft sektorundan başqa digər sektorlarda da inkişaf olmasa, karbohidrogen ehtiyatları bitəndən sonra həmin sahələr ölü sayılacaq.
Bu barədə az sonra Kontekst proqramında Azadlıq Radiosunun suallarına Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakıdakı nümayəndəliyinin başçısı Raymond Conway cavab verəcəkdir. Bugün Həmasın başlıq etdiyi Fələstin hökumətinin ilk iclası keçirilib. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Fələstin muxtariyyatında İslamçı Həmas hərəkatının yeni hökumətinin birinci iclası video rabitə vasitəsilə həm Ramallada, həm də Qəzə şəhərində keçirildi. Nazirlər növbəti 3 ay müddətinə Fələstin muxtariyyatının ağır iqtisadi problemlərinin öhdəsindən gəlinməsi üçün nəzərdə tutulan fövqəladə tədbirlər proqramını müzakirə ediblər. Muxtariyyatın rəhbəri Mahmud Abbasın Fət hərəkatının liderləri hesab edirlər ki, hökumət artıq aprel ayında maaşları ödəyə bilməyəcək və nəticədə muxtariyyatda kütləvi etiraz aksiyaları başlanacaq. Xatırladım ki, Hamas qərb ölkələri və İsrail tərəfindən irəli sürülən terroru reddetme ve İsrail devletinin tanınması da dahil olmakla keçmiş Filistin-İsrail razılaşmalarını tanımak taleplerini kabul etmediğine göre Filistin muhtariyatına harici yardımlar dayandırılıp. İsrail'de başnazirin əvəzi ve parlament seçkilərinin qalibi olan Kadima Partiyasının lideri Ehud Olmert, başçılıq edəcəyi koalisiya hükümetinin yaradılması məqsədilə partiya rəhbərləriyle danışıqlar aparır. Çərşənbə günü Olmert ve parlamentdə mandatlarının sayına göre ikinci yerde olan Əmək Avoda Partiyasının rəhbəri Əmir Peretz, Qudsdə keçirilən birgə mətbuat konferansında bəyan etdilər ki, Avoda yeni koalisiya hükümetində hakim partiyanın baş tərəfdaşı olacaq. Filistin muhtariyatında Hamas'ın hakimiyyete gelmesiyle alakadar, Olmert bu yakınlarda Filistinlilerle danışıqların artık mümkünsüzlüğünü bildirerek, İsrail'in Yordan çayının qərb sahilindeki işgal olunmuş Filistin arazilerini kısmen terk etmesi ve öz sərhədlerini tek tərəfli şekilde müəyyənləşdirmesini nəzərdə tutan yeni planını ictimaiyyete təqdim etdi.
İsrail'deki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Qazaxıstan Rusiyanı özünə strateji tərəfdaş sayır. Bu bəyanatı Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev Rusiya parlamentinin üzvləri qarşısında çıxışı zamanı deyib. Nazarbayev Dövlət Dumasında bildirib ki, iki ölkə arasında olan münasibətlər keçmiş Sovet Respublikalarının inteqrasiyası üçün model ola bilər. Bağdatda İraqın keçmiş prezidenti Saddam Hüseyinin məhkəmə prosesi bugün öz işini davam etdirib. Saddam Hüseyin ilk dəfə olaraq sorğu suala tutulub. O, 1982-ci ildə Ducuel kəndinin 140 sakininin edam olunmasına ait suallara cavab veribdir. Azərbaycan Dünya Ticaret Təşkilatına üzvlük danışıqlarını davam etdirir. Azərbaycanın bu beynəlxalq quruma nə vaxt qəbul ediləcəyi isə hələlik məlum deyil. Xatırladaq ki, Ermənistan və Gürcüstan artıq qurumun tam hüquqlu üzvləridirlər. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Arifə Kazımovadır.
Azərbaycan Ümumdünya Ticaret Təşkilatına üzv olmaq üçün lazımı işləri görəcək. Gömrük, vergi, ticaret və standartlaşma ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər ediləcək. Ancaq Azərbaycan bu qurumdan özünə əlverişli şərtlər əldə etməyə çalışacaq. Hazırda tərəflər arasında əsas narazılıq gömrük rüsumları ilə bağlıdır. Dünya Ticaret Təşkilatı ilə danışıqlar aparan Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini Mahmud Məmmədquliyev.
15%-dan artıq biz tətbiq eləmirik. İndiki bizim təkliflərdə bound təkliflərdə bunlar 3-4 dəfə artıqdır. Ona görə bizim tərəfdaşlar deyirlər ki, bu çoxdur, bunu azaltmaq lazımdır. Amma bizim də strateji mallarımız var, məsələn, kənd təsərrüfatıdır, sənayenin bəzi istiqamətləridir, sektorlardır. Biz burada çalışacağız ki, bu bound tarifləri biz verdiyimiz kimi saxlayaq.
Mahmud Məmmədquliyev deyir ki, Azərbaycanın Ümumdünya Ticaret Təşkilatına daxil olması üzrə işçi qrupu ötən həftə Moldova və Gürcüstanla iki tərəfli protokolların imzalanmasına dair razılıq əldə edib. Danışıqların növbəti mərhələsi bu ilin sonuna planlaşdırılır. Mahmud Məmmədquliyev bunları aprelin 5-də Dünya Ticaret Şəbəkəsi və Azərbaycan proqramının təqdimat mərasimində söyləyib. Aprelin 5-də Bakıda mineral ehtiyatların hasılatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq məsləhətçi qrupunda toplantısı başlanıb. Dövlət Neft Fondunun prezidenti Samir Şərifovun bildirdiyinə görə bu təşəbbüsə Azərbaycanın qızıl çıxartma sənayesində çalışan şirkətlərinin də qoşulması gözlənir. Bu vaxtacan Azərbaycanın neft-qaz sektorunda işləyən 22 şirkət şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Hökumət neft və qaz şirkətlərinin gəlirləri barədə 3 dəfə hesabat açıqlayıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Diaspora fəaliyyətini götürürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 90% Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Və sonda günün əsas xəbər başlıqları. Qarşıda isə sizi kontekst proqramı gözləyir. Aprelin son həftəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri gözlənilir. Səfər zamanı İlham Əliyev George Bush'la görüşəcək. Ağ Ev artıq Azərbaycan Prezidentinə dəvət göndərib. ATƏT Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri üzərində məhkəmə prosesinin qapalı keçməsindən narahat olduğunu bildiribdir. Xəbərlər bu qədər, növbədə kontekst proqramıdır.
Efirdə kontekst proqramıdır, studiyada mən Elxan Nəsibli kontekstin bugünkü buraxılışında. Seçki saxtakarlığına görə prokurorluq kimləri cəzalandırıb?
Əgər beynəlxalq təşkilatların tədbirləri daha sərt olsaydı, hətta bir neçə nəfəri həbs edə bilərdilər.
Fransada 3 milyon adam gənclərin ilk iş müqaviləsi qanununa etiraz edir. Azərbaycanda gənclərin iş haqları.
Yəni, sax işçi işə gəlməyib, məsələn, 1 saat, 2 saat gec gəlib, ona görə işə götürən onu işdən azad edib. İşə götürən borçludur ki, sübut eləsin ki, onun 2 saat işdə olmamağı və yaxud bir gün işə gəlməməyi işə götürənə hansı ziyanı vurur.
Azərbaycana Holland xəstəliyi təhlükəsi varmı? Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müsahibə.
Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq bu səviyyəyə gəlib çıxıb və Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb.
Neft pulları necə bölüşdürülməlidir?
Düşünürəm ki, bu pulları yemək son dərəcə səmərəsiz və təhlükəlidir. Bu, inflyasiyanı daha da yüksəldər.
Azərbaycanda Holland xəstəliyi varmı? Yəni, neftdən gələn pullar inflyasiya yaradırmı və ya istehsalı azaldırmı? İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyir ki, Azərbaycanda Holland xəstəliyinin əlamətləri yoxdur. Bəs Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway nə deyir?
Məncə, dediklərin bütün əlamətlərin hamısı artıq Azərbaycanda var.
Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müsahibəyə birazdan qayıdacaq. İndi isə seçkilərdə saxtakarlığa və pozuntuya görə cəzalanma haqda. Amerikanın Dövlət Departamenti insan haqlarından son hesabatında yazırdı ki, 2003-cü il seçkilərindəki və ondan sonraki hadisələrdəki pozuntulara görə Azərbaycanda heç kim cəzalanmadı. Bəs 2005-ci ildəki seçkilərə görə cəzalanan varmı? Prokurorluq və MSK bu barədə birgə məlumat veriblər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, icra hakimiyyətlərindən və ya seçki komissiyalarından cəzalanan varmı? Varsa, ən ağır cəza nə olub?
İlxan, Respublika Prokurorluğunun Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə birgə hazırladığı məlumatdan da görünür ki, seçki pozuntularına görə həm icra hakimiyyəti işçilərindən, həm də komissiya üzvlərindən cəzalananlar var. Ancaq bu cəzalar əsasən işdən çıxarılmalardan və məhkəmə cərimələrindən ibarətdir. Məsələn, 3 rayon icra başçısı, 1 rayonun icra başçısının müavini və 6 nəfər də icra hakimiyyətinin ərazi üzrə nümayəndəsi işdən çıxarılıb. Bundan başqa, ondan çox dairə, 100-dən də çox məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri dəyişdirilib. Üstəlik bir neçə komissiya üzvü məhkəmənin hökmü ilə cərimə və islah işləri ilə cəzalandırılıb. Bununla belə nə icra hakimiyyəti işçilərindən, nə də komissiya üzvlərindən həbs edilən var. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bunu Cinayət Məcəlləsinin tələbləri ilə izah edir.
Cinayət Məcəlləsində deməli hər bir əməlin xarakterinə görə, ictimai təhlükəlik dərəcəsinə görə törədilmiş əməl üçün sanksiya müəyyənləşdirilmişdir. Və bu mütləq deyil ki, hər hansı bir şəxsi cinayət törətdiyinə görə cərimə ilə cəzalandırırlarsa və yaxud onu islah ilə cəzalandırırlarsa, bu demək deyil ki, şəxs barəsində məhkəmə tərəfindən hökm çıxarılmadı, ittiham hökm çıxarılmadı. Ola bilər ki, şəxs barəsində cərimə çıxarılsın, əgər sanksiya nəzərdə tutulsa, yəni bunun da əməlinə, onun əməlinə cinayət hüququ qiymət verilir.
Vüqar Əliyev. İlxan, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsində seçki sənədlərinin saxtalaşdırılmasına, bilə-bilə səslərin düzgün sayılmamasına, yaxud səs vermənin gizliliyini pozmağa görə məsuliyyətdən bəhs edilir. Ancaq həmin maddəyə görə cəza kimi yalnız cərimə və 2 ilə qədər islah işi nəzərdə tutulur. Məhkəmələr də görünür, məhz qanunun bu tələblərindən çıxış edərək yalnız cərimə və islah işləri ilə kifayətləniblər. Ancaq Cinayət Məcəlləsinin başqa bir maddəsində seçki komissiyalarının işinə mane olmaqdan bəhs edilir və maraqlıdır ki, orada 3 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Ona görə də müxalifət düşərgəsində belə fikir var ki, Azərbaycanın mövcud Cinayət Məcəlləsi seçkini saxtalaşdıranlara nisbətən bu saxtakarlıqlara etiraz edənlərə daha ağır cəzalar nəzərdə tutur. Bu baxımdan bəzi müxalifətçilər hesab edirlər ki, Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklərə ehtiyac var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bir neçə komissiya üzvü həbs edilsəydi belə, bu baş verən saxtakarlıqlara uyğun cəza olmayacaqdı. Onun sözlərinə görə əksər dairə və məntəqələrdə qanun pozuntuları baş verir və bu proses ən yüksək səviyyədə idarə edilib.
Əgər beynəlxalq təşkilatların təzyiqləri daha sərt olsaydı, hətta bir neçə nəfər həbs edə bilərdilər. Daha çox adam işdən çıxardardılar. İndi 3 icra başçısı çıxardıblar, 10-unu çıxarda bilərdilər. Heç kimi tutmayıblar, 6-7 nəfər tuta bilərdilər. Amma bu, saxtakarlıqla mübarizə deyil. Çünki saxtakarlıq ölkə səviyyəsində aparılır. İndi mən soruşuram ki, o hansı məhəlli saxtakarın hünəridir ki, bütün ölkənin ərazisində 2000 məntəqədə eyni vaxtda saxtakarlıq eləsin.
Əli Kərimli deyir ki, hakimiyyət seçki saxtakarlıqlarını araşdırmaq əvəzinə yenə xalqı və beynəlxalq təşkilatları aldatmaq yolunu tutub. Hakim düşərgədə isə müxalifətin tənqidlərini qəbul etmirlər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, hakimiyyətin hər hansı bir məsələ ilə bağlı görüntü yaratmasına ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə əksinə, müxalifət öz məğlubiyyətinin səbəbləri haqqında düşünmək əvəzinə yenidən ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir. Aydın Mirzəzadə üstəlik, seçki saxtakarlıqları ilə bağlı cinayət məcəlləsində məsuliyyətin ağırlaşdırılmasına da ehtiyac görmür.
95-ci ildən bəri Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olmaq üçün istəyini ortaya qoyandan bəri Azərbaycanda bütün qanunvericilik Avropa Şurasının tələbləri istiqamətində tərtib edilir. Belə də isə məhkəmə və prokuratur işçiləri qanun tərəflərini rəhbər tutaraq hərəkət ediblər.
Aydın Mirzəzadə. Ancaq MDB məkanına daxil olan bir sıra ölkələrin, o cümlədən də Ukraynanın yaxın təcrübəsini nəzər yetirəndə, seçki saxtakarlıqlarına münasibətdə bir qədər fərqli hallar da özünü göstərir. Ukraynada həm prezident, həm də parlament seçkilərini müşahidə edən seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bu ölkədə seçki pozuntularına görə bir çox komissiya üzvləri həbs ediliblər. Bununla belə Anar Məmmədli hesab etmir ki, Azərbaycanda da qanunvericiliyin tələblərinin daha da sərtləşdirilməsi və seçkini saxtalaşdıran komissiya üzvlərinin həbsi mövcud problemi aradan qaldıra bilər. Anar Məmmədli deyir ki, məhkəmə və prokurorluq orqanlarına qədər ictimai qınaq gücləndirilməlidir.
Mən tanıyıram ki, Azərbaycanda ailələr var ki, çalışır ki, oğul olmuş insana öz övladını taşı evləndirməsin, ailə həyatı qurmasınlar. Bəs necə olur ki, seçki saxtakarlığıyla çalışmış adamlarla biz görüşürük, söhbətləşirik, onlarla hal-əhval tuturuq və onları çox normal qarşılayırıq. Bilirsiniz, mənə də gəlir ki, düşündürücü məsələdir. Bu məsələ bir qədər mən şəxsən belə insanlara çox anormal yanaşıram.
Anar Məmmədli deyir ki, ən pisi də odur ki, seçki saxtakarlıqlarında böyük təcrübəsi olan insanlar bəzən sonradan mükafatlandırılırlar və hətta iri vəzifələrə çəkilirlər. Onun deməsinə görə belə hallar da sonradan seçki saxtakarlıqlarında təcrübəsi olan şəxsləri cəmiyyətin hörmətli simalarına çevirir.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir. İndi isə əmək hüquqları haqda. Azərbaycanda gənci işə götürəndə onunla müqavilə imzalanırmı? Onu işdən çıxardanda ona izah eləyirlərmi? Bir-iki aylıq maaşı qabaqçadan verilirmi ki, özünə iş tapana kimi dolansın? Fransada birinci iş kontraktı adlanan qanuna etirazda Həmkarlar İttifaqlarının məlumatına görə indiyə dək 3 milyon 100 min adam iştirak edib. Qanuna görə şirkət istəsə 26 yaşına kimi gənclə cəmi 2 illik müqavilə imzalaya bilər və istədiyi vaxt həmin gənci işdən çıxarda bilər heç bir izah vermədən. Bazar günü Prezident Şirak qanunu imzaladı, ancaq dərhal da sərəncam verdi ki, düzəlişlər olunmayınca qanun işləməsin. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, bütün bunlar Fransadadır. Bəs Azərbaycanda necədir gənclərin işə götürülməyi?
Elxan, Azərbaycanda əmək hüquqları sahəsində vəziyyət necədir? Sualına cavaba qanunlardan başlayacağım. Çünki qanunlar bir mənzərədir, onların icrası mexanizmləri, əmək haqqından tutmuş, sosial müavinətlər və pensiyaların məbləği, qanunlara əməl olunması dərəcəsi tamam ayrı mənzərə. Azərbaycanda əmək münasibətləri, işçi ilə işə götürən arasındakı münasibətlər əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Bu məcəlləni oxuyandan və sahənin bilicilərlə ilə danışandan sonra aydın olur ki, Azərbaycan qanunları bir çox ölkələrdən daha çox işçinin hüquqlarını qorumağa yönəlib. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri, həm hüquqşünas, həm də bu sahədə vəkillik təcrübəsini davam elətdirən Sahib Məmmədov israrla deyir ki, Azərbaycanın əmək qanunvericiliyi qərb ölkələrindən də daha yaxşıdır.
Bizdə qanunvericilik səviyyəsində işçi hüquqları daha mükəmməl müdafiə olunur, nəinki məsələn bir çox qərb ölkələrində. Bu baxımdan hətta bəzi investorlar Azərbaycana gələrkən əmək məcəlləsinin onları çox az müdafiə etdiyinə görə Azərbaycana investisiya qoymaq istəmirlər.
Fransada hökumətin təklif elədiyi yeni qanun 26 yaşına qədər işçilərin 3 ildən tez, izahatsız filansız işdən azad eləməyi məqbul sayır. Azərbaycanda isə heç bir halda, hətta Sovetlər dönəmindən sonra bazar iqtisadiyyatının tələbinə görə dəyişdirilən əmək məcəlləsində də səbəbini göstərmədən çalışanı işdən azad eləməyə yol verilmir. Üstəlik, işə götürən işçinin vəsələrini yerinə yetirmədiyi və ya qaydaları pozduğunu rəsmi, məhkəmənin də qəbul eləyə biləcəyi sənədlərlə əsaslandırmalıdır. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, qanunda hətta əmək funksiyasını yerinə yetirməyən işçilərin də hüquqları qorunur.
Hətta o əmək funksiyasını yerinə yetirməyibsə, buna görə işdən azad eləyirsə, onda işə götürən sübut eləməlidir ki, onun əmək funksiyaları yerinə yetirməməsi işə götürənə hansı dərəcədə maddi və mənəvi ziyan vurmuşdur. Yəni, tutaq, işçi işə gəlməyib, məsələn, bir saat, iki saat gec gəlib, ona görə işə götürən onu işdən azad edib. İşə götürən borçludur ki, sübut eləsin ki, onun iki saat işdə olmamağı və yaxud bir gün işə gəlməməyi işə götürənə hansı ziyanı vurmuşdur. Əgər bunu işə götürən əsaslandıra bilmirsə, işdən işçinin azad etməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Elxan, Azərbaycanın əmək məcəlləsini diqqətli oxuyanda, doğrudan da işçilərin haqlarının qanunla qorunduğuna əmin olmaq olur. Hətta Fransadan fərqli olaraq, Azərbaycanda gənclərə 18 yaşdan aşağı uşaqlara, 2 və daha çox 16 yaşına çatmayan uşağı olanlara, analara və ya tənha valideynlərə, məcburi köçkün və qaçqınlara, müharibə iştirakçıları və ailələrinə bəzi imtiyazlar tanınır. Üstəlik, əgər iş yerində kiminsə, nə isə oğurlanırsa və ya körlanırsa, rəhbərliyin hansısa qərarı nəticəsində işçilərə maddi, mənəvi və ya sağlamlığına zərər dəyirsə, imizləri körlanırsa və s. hallarda işə götürən bunun əvəzini ödəməyə məcbur olunur. Amma önəmli olan məqam odur ki, bütün bu hüquqlar ancaq o zaman qorunur ki, məsələn, Məmməd kişi həftəbəcər dükanında satıcı işlədiyini sübut eləyə bilsin. Yəni, qanunda deyildiyi kimi əmək müqaviləsi olsun. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun sözlərinə görəsə, çox az halda o da 20 müəssisələrdə işçilərlə əmək müqavilələri bağlanır. Amma yenə də Azərbaycanın əmək məcəlləsi məhkəmə yolu ilə də olsa əmək müqaviləsi olmayan Məmməd kişiyə haqq verib ki, özünün həftəbəcər mağazasında satıcı işlədiyini sübut eləsin. Sonrasa işçi kimi əmək məcəlləsindəki bütün hüquqlarından yararlansın. Sahib Məmmədov.
Birinci işçi ilə əmək münasibətləri rəsmiləşdirilir. Onun adı ştat cədvəlində var. Amma yalnız əmək müqaviləsi bağlanmır. Belə deyək ki, bu səhlənkarlığı yaxud işə götürən istəməməsinin səbəbi var. Belə halda çox asandır. Yəni işçi qol çəkib maaş alır və s. və s. İkinci hal isə ümumiyyətlə rəsmiləşdirmə getmir. Amma qanunvericilik imkan verir ki, haqqiqi əmək münasibətində olan şəxslər də məhkəmədə sübut eləyə bilərlər ki, onlar filan yerdə işləyiblər. Şahid ifadələri var, onun orada foto şəkili çəkilib, tutaq ki, jurnalistin imzası ilə yazılar çıxıb qəzetdə və s.
Elxan, qısası qanunları oxuyub, Sahib Məmmədovu dinləyəndən sonra lap fransızlara yazığım gəlməyə başlayırdı ki, elə həmin ekspertim Sahib Məmmədov bir əlavə elədi. Dedi ki, bizdə əmək qanununda hər şey yaxşıdır, amma məhkəmə sistemi və qanunların icrası mexanizmləri Fransada kimi deyil. Yəni, bayaqdan sadaladığım işçilərin bütün hüquqları elə qanun kitablarının arasında da qalır.
Çox sağ ol, İlkin. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Holland xəstəliyi təhlükəsinə keçək. Azərbaycanda bir ildir mübahisə gedir ki, Azərbaycana Holland xəstəliyi təhlükəsi varmı? Holland xəstəliyi nədir? Bu suala Beynəlxalq Valyuta Fondunun cavabı. 1960-cı illərdə Hollandiya təbii qaz satmaqdan xeyli pul qazanırdı və birdən məlum oldu ki, qeyri-qaz sahələri tənəzzülə gedir. Sonralar Holland xəstəliyi adını alan bu fenomenin ilkin əlaməti odur ki, ya yerli pul ölür, ya da daxili istehsal. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun dedikləridir. İndi isə görək, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway nə deyir? Conway ilə Ülviyə Əsədzadə söhbət eləyib.
Zəhmət olmasa deyərdiniz, cənab Conway, bugün Azərbaycanda investisiya mühitini necə qiymətləndirirsiniz?
Well, I think the investment climate here is challenging.
Bugün Azərbaycanda investisiya mühiti cəlb edicidir. Ölkədə çox sahələr var ki, orada yaxşı biznes qurmaq mümkündür. Amma bununla belə biznes mühitinin inkişafına mane olan amillər də var. Bunu xüsusilə qeyri-neft sektoru ilə bağlı demək olar. Ölkədə özəlləşmə prosesi hələ ki durğundur. Bank sektorunun inkişafı vacibdir. Bu sektorda vəziyyət istənilən səviyyədə deyil. Bura ölkədəki korrupsiya amili də aiddir. Odur ki, tikinti sektorundakı dinamikanı nəzərə almasaq, Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda ciddi inkişaf görünmür.
Yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti rəqabət mühitini təmin edə bilmir. İnhisarların arxasında məmurların özləri dayanırlar. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda belə bir problem varmı?
Bəli, var. Əgər monopoliya hökumət tərəfindən mühafizə edilirsə, burada investisiya qoyulması haqqında söhbət gedə bilməz. Hökumət monopoliyanı nə qədər dəstəkləyəcəksə, Azərbaycanda investisiya mühiti bir o qədər də az cəlb edici olacaq və iqtisadiyyat bir o qədər də zəif inkişaf edəcək.
Bəs neft sektoru necə? Azərbaycanda neft gəlirlərindən nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur?
Hökumətin bu istiqamətdə neft fondunu yaratması çox mühüm addımdır. Bu fondda neftdən gələn gəlirlər ehtiyat olaraq saxlanılır. Qurum şəffaf işləyir. Amma neftdən gələn gəlirlər həm də xərcləri artırır. Bu isə ölkədəki mühiti biraz gərginləşdirir. Əgər ölkədə sənaye istənilən səviyyədə deyilsə, neftdən gələn gəlirləri yığmağa başqa bir sahə olmur. Və bu da gərginlik əmələ gətirir.
Tutaq ki, biz neft fondunu nəzərə almırıq. Neftdən gələn gəlirlərin korrupsiyanın yeminə çevrilməsi təhlükəsi Azərbaycanda bugün müşahidə olunurmu?
Hökumət mineral ehtiyatların hasilatı ilə bağlı məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Məncə, ölkədə neftdən gələn gəlirlərin korrupsiya təhlükəsi azalıb. Dediyim təşəbbüsə qoşulan hər bir ölkə bununla bağlı vaxtaşırı öz hesabatını təqdim edir. Təşəbbüsə qoşulan ölkələr arasında Azərbaycan müsbət mənada fərqlənir. Baxmayaraq ki, bu sahədə o qədər də böyük təcrübəsi yoxdur.
Hökumət deyir ki, ölkədə Holland sindromu qorxusu yoxdur. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən asılı vəziyyətə düşüb böhranla üzləşə bilərmi?
Azərbaycanda neft sektorundan başqa digər sektorlarda da inkişaf olmasa, karbohidrogen ehtiyatları bitəndən sonra həmin sahələr ölü sayılacaq. Azərbaycanda enflyasiyanın səviyyəsinin qalxması bu sindromu sürətləndirə bilər. Hətta bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq bu səviyyəyə gəlib çıxıb və Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb. Hökumət ola bilsin ki, artıq başa düşür ki, bunun nəticəsi nə ola bilər. Azərbaycan manatının bağlaşması ölkədə mal və məhsulların bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bu gedişlə 5 ildən sonra Azərbaycanda yerli istehsal məhsulları, məsələn, kənd təsərrüfatı malları alınmayacaq. Məsələn, Ukraynadan tərəvəz gətirmək ölkədə tərəvəz istehsal etməkdən daha sərfəli olacaq.
Siz ekspertlərin fikrinə əsasən deyirsiniz ki, Azərbaycanda Holland sindromu artıq başlayıb. Bəs bununla bağlı Avropa Bankının proqnozu necədir?
Holland sindromunun nə vaxt başlayıb, nə vaxt bitəcəyini müəyyənləşdirmək çətin məsələdir. Amma bir şey deyə bilərəm ki, Azərbaycanda artıq Holland sindromunun əlamətləri görünməkdədir. Bu sindrom inflyasiyanın yüksək olması, neft gəlirlərindən kütləvi istifadə, bu gəlirlərin böyük miqyasda xərclənməsi nəticəsində iqtisadiyyatda mümkün məhdud mal və xidmətlərin istifadəsi uğrunda rəqabətin artması ilə müşahidə olunur. Məncə, dediklərin bütün əlamətlərin hamısı artıq Azərbaycanda var.
Amma hökumət deyir ki, 2006-cı ildə inflyasiyanı bir rəqəmli həddə, yəni idarə olunan həddə saxlaya biləcək.
Avropa Bankının proqnozuna görə Azərbaycanda 2006-cı ildə inflyasiya 13% civarında olacaq. Amma Maliyyə Nazirliyinin proqnozuna görə inflyasiya bir rəqəmli olacaq. Mənim fikrimcə, ola bilsin ki, ölkədə bu il inflyasiya 13%-dən yüksək olsun. İndi Beynəlxalq Valyuta Fondunun bir qrup mütəxəssisi inflyasiyanın hesablanması metodologiyası üzərində işləyir. Mənim üçün də çox maraqlıdır ki, onların qənaəti necə olacaq.
Bu, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway ilə müxbirimiz Ülviyə Əsədzadənin söhbəti idi. Dinləyicimizə qısa arayış verək ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı sosialist düşərgəsi dağılandan sonra Mərkəzi və Şərqi Avropa dövlətlərinin bazar iqtisadiyyatına keçidinə yardım etmək üçün 1991-ci ildə yaradılıb. İndi bank özəl sektoru inkişaf etdirməkdə və rəqabət mühiti yaratmaqda 27 ölkəyə kömək eləyir. 13 ildir ki, bu bank Azərbaycanda da işləyir. 1996-cı ildən bəri bankın Bakıda daimi nümayəndəliyi var. Bəs neftdən gələn pullar necə xərclənməlidir? Rusiya neftdən, qazdan 10 milyardlarla dollar qazanır. Eyni vaxtda Rusiyada hər 4 adamdan biri kasıbdır. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən, neft dollarları necə bölüşdürülməlidir iqtisadçıların fikrincə?
Elxan, neft gəlirlərini necə bölüşdürmək çox ölkənin problemidir. Və qabaqcadan onu deyim ki, təhdük ölkələr həmin problemi uğurla həll eləyiblər. Qarşıya çıxan əsas problem Holland xəstəliyi adlanan bir fenomendir. İqtisadi lüğətlərdə bu xəstəliyin simptomları belə göstərir. Qəfil gəlirlərin valyutanın məzənnəsini qaldırması, nəticədə istehsal bölməsinin rəqabət gücünün azalması və ixracatın geriləməsi. Sonda iqtisadi böhran. Sual çıxır ki, bənzər problemin çıxmaması üçün həm də sosial problemlərin həlli üçün neft gəlirlərini necə bölməli? Dünyanın ən iri qaz ixracatçısı və ikinci ən iri neft ixracatçısı olan Rusiya həmin sualla üzləşib. Ötən il Rusiyanın neft ixracatından 100 milyard dollara qədər gəliri oldu. Amma müxtəlif sorğulara görə bu ölkədə varlılarla kasıblar arasında fərq artmaqdadır. Forbes jurnalına görə Rusiyalıların azı 4-də 1-i kasıbçılıq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Rusiyada 2 il qabaq sabitləşmə fondu yaradılmışdı və bura neft gəlirlərindən 55 milyard dollar toplanmışdı. Radiomuzun müxbiri Yan Yunun Moskvadan yazdığına görə, Rusiyada getdikcə həmin fondlardan istifadəyə çağırışlar artır. Amma iqtisadçılar bunun təhlükəli tərəflərini də qeyd edirlər. Moskvadakı Troika Dialog adlanan broker firmasının baş iqtisadçısı Yevgeni Gavrilenkov. Düşünürəm ki, bu pulları yemək son dərəcə səmərəsiz və təhlükəlidir. Bu, inflyasiyanı daha da yüksəldər. Üstəlik, hökumət bu pulların daha səmərəli yollarını düşünüb tapmayıb və tapacağına da əmin deyiləm. Düzdür, Rusiya 90-cı illərin sonlarında çətin iqtisadi şəraitdən çıxmaq üçün neft gəlirlərindən faydalanmışdı. Amma görünür, indi Moskva neft pullarının üstünlüklərinə yanaşı yaratdığı riskləri də göz altına alır. Kreml iqtisadçıları həmin fondda yığılan pulları xərcləməyə tələsmirlər. Yaxın keçmişdə Venezuela və bir də Nigeriya təkcə qəfil neft gəlirlərindən yox, həm də qəfil inflyasiya ilə və qeyri-neft sektorunun tənəzzülünlə üzləşmişdi. Bu ölkələrdə sənaye gerilədiyindən əslində adam başına düşən gəlir də azalmışdı. Hərçənd onların çoxlu neft gəlirləri var idi. Neft gəlirlərinin gətirdiyi problemlərdən yayına bilən ölkələr də var. Bunlardan Norveç nümunəsi daha uğurlu sayılır. Bu ölkə neft fondu yaratdı və belə bir qərar çıxardı ki, həmin pulların çox cüzi bir hissəsini xərcləsin. İndi adam başına gəlirə görə Norveç Lüksemburqdan sonra Avropanın ən varlı ölkəsidir. Rusiya da Norveç yoluna maraq göstərir. O da bənzər fond yaradıb. Norveç kimi Rusiyada xarici borçların çoxunu neft gəlirləri hesabını ödür. Amma mütəxəssislər Rusiyanın daxili ehtiyacları üçün neft gəlirlərinin nə qədərini xərcləyəcəyinin aydın olmadığını deyirlər. Alfa Bankın baş iqtisadçısı Natalya Arlova.
70-ci illərdə Sovet İttifaqında olduğu kimi bu göydən düşmə pulları sosial xərclərə yönəltmək olar. Amma başqa bir sürəkli variant da var. İqtisadi inkişafa daha çox imkan vermək üçün sərmayəyə pul buraxmaq, büdcədə gəlir vergilərini azaltmaq, əvəzini sabitləşmə fondu ilə doldurmaq.
Təhlilçinin sözlərinə görə bu sosial bərabərsizliyi də azaldardı. Amma Rusiya hələ həmin yoldan heç birini seçməyib. Neft gəlirlərini necə bölüşdürmək bir çox ölkələrdə, o cümlədən Norveçdə də mübahisələrə səbəb olub. Oslo'dakı Sosial Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Bernd Ardal Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində Norveçlilərin daim neft gəliri haqqında tələblər irəli sürdüklərini deyir. Norveç cəmiyyətində sosial problemlərin həlli üçün neft gəlirlərindən daha çox istifadə tələbləri artır. Məsələn, səhiyyə bölməsində hospitalları yaxşılaşdırmaq, qocalara qayğını artırmaq üçün. Norveçdə neft gəlirlərindən çox istifadə olunmaması barədə konsensus var, amma nə qədər çox mübahisə bunun üstündədir. Norveçdən fərqli olaraq Rusiya və Azərbaycan kimi ölkələrdə belə pula ehtiyacı olan sahələr təkcə qocalar evi və ya hospitallar deyil.
Çox sağ ol, Rövşən. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər mikrofonda İnsaf Əli Hidayətdir.
İranda 78 millət var, xalq var. Bunların tərəfindən o siyasi məhbuslar çoxdur. Amma bunların ən çox siyasi olan azərbaycanlılardır ki, indiki halda 30-a yaxın bunların içində məhbus var ki, bunların bir ikisi Ərdəbildədir. Əlbəttə bunlara bir neçə nəfər də izafə edəməli olan, məsələn, son çarşənbə ki, od yandırmaq üçün Meşkin şəhri ya Xiyav şəhərində çıxmışdılar nümayişə. Orada nümayiş, siyasi bir nümayişə çöndü. Bu və 7 nəfər orada həbsə tutulubdur. Bir neçə nəfər Marsın 31-də Azərbaycanın görə bir nümayiş etdilər, Təbrizdə orada tutulmuşdur ki, əlbəttə gələn xəbərlər təyid edir ki, bunların təribən hamısı buraxılıb. Amma mümkündür bunlardan 1-2-3-ü heç olmasa məhkəmiyə geçsin, bunlardan da bir xəbər yoxdur. Biz də dünənləri zahirən Təbrizdə və başqa şəhərlərdə bir neçə nəfər tutublar, o cümlədən bir xanım tutublar ki, bunlar siyasidirlər.
İnsaf Əli, onların siyasi məhbus olduğunu kimlər deyir? Yəni, beynəlxalq aləm də siyasi məhbus kimi tanıyırmı onları?
Bir də azərbaycanlılar çalışırlar, listələr düzəsinlər və bunu beynəlxalq cəmiyyətlərə versinlər. Amma təəssüflə üçün İran-Azərbaycanın eşikdə bir önəmli təşkilatı yoxdur, ya radio televizyonları, oğaz yoxdur ki, bunların səsini yetirsinlər və içəridə də bir cəmiyyətlər yoxdur ki, bunları çox əsas nə deyirlər, daimən bunların danışıqdan olsun, bunların səslərini yetirsin, əsasən bunların listin çıxasın. Məsələn, biz dəqiq bilmirik ki, Azərbaycanda neçə dənə məhbus var. Fəqət bunu bilirik ki, məsələn, 30-a yaxın indi heç olmasa 3-4 şəhərdə var. Amma Zəncanda neçə nəfər var, başqa şəhərlərdə neçə nəfər var, bunlar ələ gəlmir təəssüf.
Bəs İran hakimiyyəti etiraf eləyirmi ki, deyirmi ki, İranda siyasi məhbus var, ümumiyyətlə?
İran qanununda əslən siyasi məhbus adında bir şey keçilməyibdi. Xatəmi dövründə parlamanda çox çalışdılar ki, bir siyasi qanunlar keçilsin. Nə bu siyasi qanunda siyasi məhbuslara da yer versinlər. Amma çün indi o hər halda parlamanda təsvib olmadı. O zamanın Ayətullah Xameneyinin istəyənləri qoymadılar bu parlamanda tərh olsun. İndiki halda hər kimsə siyasi fəaliyyətləri cəhətinə həbsə düşür, onlara adi həbs deyirlər və adi məhbus deyilir və adi məhbusların içində saxlanır. Məsələn, Hidayət Sakir ki, bir dənə müəllimdir, bir siyasi çalışandır. Bu 3 aydır Təbriz həbsxanasındadır. Amma bunu salıblar, məsələn, onlar ki, xalqın tibini kəsiblər onların yanına. Ya məsələn, bir neçəsini salıblar oğruların yanına. Bir neçəsini də salıblar tilgeçi satıb bu narkotik maddələrlə əlaqədə olanların yanına. Bu cürlüqlə, məsələn, bunları dağıdırlar və İran hükuməti qəbul eləmir ki, onun siyasi müxalifi vardı. Amma hər halda İranda bir iddia adamlar var ki, istəkləri var. Məsələn, Cumhur İslamını istəmirlər, yoxsa bir özlərinə hükumət istəyirlər, bir istəkləri var. Bu istəklərdən dolayı ki, dövlətlə qarşıdır, gedirlər. Həbsə bunlar siyasi olurlar hər halda. İran hükuməti qəbul eləməyə bu bir həqiqətdir ki, var.
Bəs özgə nə xəbər var, İnsaf Əli?
İran Azərbaycanında bu günləri Azərbaycan xərbinin orada bir həftəlik dərci çıxdı, adı Qələədir. Bu Qələ adında bir şeydir ki, həftədə bir dəfə olacaqdır. Bunun sahib imtiyazı İslam Məhmudzadədir ki, Maçı şəhərində bunu tovziyə edir. Deməliyəm ki, bu Qələədən qabaq bu şəhərdə iki dənə da başqa dərci çıxırdı həftəlik ki, Alay Mapuya Maçının səsi və həbələ ağrı adlı idi. Qələ ilə, Qələnin yana bazara gəlməli ilə üstə-üstə demək olar ki, Qərbi Azərbaycanda 28 dərci və gündəlik çap olur və yayılır bu ustanın başa başında. Bunların 17-si Urmu şəhərinin özündə və 11-i də başqa şəhərlərdədir.
Hansı dillərdə çıxırlar onlar?
Bunlar ümumiyyətlə farsı və türkü. Bu iki dildə çıxırlar. Amma bundan belə ki, Urmudan 17-si çıxır. Bəzi şəhərlərdə, məsələn, Piran şəhərdə, Saldıranda, Sərdəşdə, Şahindəcdə, Təkabda və Bukan şəhərlərində hələ buradan bir dərci çıxmayıb. Ya gündəlik də çıxmayıbdı. Ha belə bu ustanın, yəni Qərbi Azərbaycan ustanın iki dənə də qazeti buradan bağlanıb. Bir Fərdai Ma adlı, bir də Nəmidə Azərbaycan adlı qazetlər ki, İran Azərbaycanda siyasi mətləbləri yaza bilirdilər və bu cürətləri, şəhamətləri var idi. Bunları da dövlət dəsturu ilə bağladılar. Bu qazetin əvvəlinci nümrəsinin baş böyük baş yazısında yazıb gəl eyni o misazim ya yeni bir gəl əbərpa edirik adı ilə bir məqalə yazıb və onda öz amaçlarını deyibdi. Bunun amaçlarının ən mühümü budur ki, yeni bir toplum ya cəmiə qurmaq üçün əbərpa etmək üçün çalışacaq və fikirli olan insanların fikri ilə ha belə İran məsullarının və bu şəhərin məsulları ilə bərabər hərəkət edəcək. Bu, bunun amacıdır bu qazetin.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramı həmişə olduğu kimi açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı dinləyicilərimizin suallarının ardarası kəsilmir. Açıq mikrofona müraciət edən Rəbiyə Niyazova da həmin vaxt banka qoyduğu pullarını necə və nə vaxt ala biləcəyini öyrənmək istəyir.
Təqaüdçiyəm, 73 yaşım var. Öyrənmək istəyirəm ki, əmanət kassalarında olan bizim əmanətləri havaq verəcəklər və birinci kimlərə verəcəklər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə əmanətlərin verilməsinə bu ilin iyulundan başlanması nəzərdə tutulsa da, əmanəti verəcək bankların siyasi və o cümlədən birinci kimlərə veriləcək hələ dəqiq məlum deyil. Bir o məlumdur ki, əmanətlərin qaytarılması əmanət kassalarına 1992-ci il yanvarın 1-nə kimi pul qoyanlara şamil ediləcək. Ziyad Səmədzadənin dediyinə görə bu məsələ yaxın günlərdə bir daha müzakirə olunacaq və bir çox məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə 14-24 gənclik proqramıyla başa çatır.
Bu yazın dəbindən.
Kimin səhnində görürəm təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam. Borc deyiləm, mən olsa alıram.
Pulsuz kurs təklif eləyənlərdən.
Kursun müvafiqiyyətlə başa çatması haqqında sertifikat veriləcək.
Yeni yaranan Easy One Rock qrupundan. ...14.24'de xəbər tut. Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24'dür. Bu dəfə mən, Ülker Akif qızı, sizə dəbdə olan geyimlər barədə danışacağım. Artıq yeni fəsildir, qarşıdan da yay gəlir. Əsil əyinbaşa, dəbə baxılan vaxtı.
Dəbdə geyimi hər səhəsini verəm. Dəbə münasibətim yaxşıdır. Həmişə çalışıram ki, dəbə uyğun geyinim. Hər il dəb dəyişir, ona görə də dəblə geyməyə çalışıram hamı kimi.
Nəyin dəbdə olacağını hardan öyrənirsən, hardan bilirsin?
Ən çox televizorlardan eşidirəm ki, məsələn, bu illəri bu rəng və yaxud da ki, bu geyimlər dəbdə olacaq. Bunları televizordan, radiolardan eşidirəm.
Beşə baxıram, belə geyimə keçmə, dəbə. Müasir dövrdür, indi birisində geyimə keçməkdə lap əli. Mən özüm öz deyimdə görürsünüz də xoş deyirəm geyinməyə, yaxşı geyinməyə, hamıdan yaxşı geyinəyim bəlkə də. Baxıram ya, kimin səhnində görürəmsə o qəşəkdir, təzə çıxıb o, onu hökmən almalıyam, borc deyiləm mən olsa alıram.
Xoş deyirik, amma yaraşsa da. Yəni ki, bizdə belədir ki, yaraşsa giyinirik, çox da dəblə gedmək xoşumuza gəlmiş.
Dəbə münasibətim yaxşı. Amma hər kəs özünə yaraşan geyinsə daha yaxşı olar.
Yaxşıdır dəbə münasibətim. Gələn insanlar dəblə ayaqlaşsınlar.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu hardan öyrənirsən? Necə bilirsən ki, bu yaz, bu yay nə dəbdə olacaq?
Televiziyadan zaten. Oğlanları çox göstərmirlər, əsasən qızlar göstərirlər. Amma oğlanların da dəblərini göstərsələr, lap yaxşı olardı. Belə baxırıq şəhərdə, məsələn, görürük nə dəbdədir, belə.
Əvvəlcə sizə rəylərdən xəbər verim. Modelyer İradə İbrahimova deyir ki, bu yaz və yay aylarında ən çox bənövşəyi rəngdə olan geyimlər dəbdə olacaq. Əlvan rənglər, sarı, çəhrayı, açıq yaşıl və mavi də dəbdən düşməyən rənglərdir. Geyim üslubuna gəlincə isə İradə İbrahimova etnik üslubun üstünlük təşkil edəcəyini deyir. Etnik üslubun nə demək olduğunu isə modelyerdən eşidək.
Etnik stil dəbdə olacaq, yəni folklora aiddir bura. Məsələn, bir çox indi bilirsiniz ki, elə bir stillər dəbdədir ki, sövmüşət, nisövmüşstimuyə, belə bir stil dəbdədir. Yəni ki, uyğun gəlməyən rənglərin, uyğun gəlməyən tərzlərin qarışdırılması. Yəni, bu o demək deyil ki, nəsə ağılva gəldi qiynəsən. Bunu elə bir incəliklə, elə bir gözəlliklə eləmək lazımdır ki, bu zövq oxşasın. Məsələn, Afrika stili dəbdədir çox. Safari yayda çox, safari stili dəbdə olacaq. Meksika stili, yəni etnik stilə bu il modellilər çox müraciət edirlər.
İradə İbrahimova deyir ki, əgər ötən yaz və yay aylarında qızlar arasında yubka geyinmək daha çox dəbdə idisə, indi şalvarlar yenidən hökmranlığı ələ alacaq. Amma bu dəfə qızların şalvarı oğlanların geydiyi şalvarlardan kəskin fərqlənəcək. Necə?
Keçən ildən bəri yubkalar daha çox populyarlaşmışdı. Ancaq bu sezon, məsəl üçün, şalvarlar da önə çıxır. Ancaq, yəni, sadə şalvarlar deyil, bir qədər də mürəkkəb, biçimli, cibli, rəngli, yəni, çox gözəl şalvarlar, şortlar, bermudlar, kapri şalvarlar çox dəbdə olacaq.
Şalvardan söz düşmüşkən oğlanlar elə bilməsinlər ki, onları unutmuşam. İradə İbrahimovadan oğlanlar arasında nəyin dəbdə olacağını da soruşmuşam.
Oğlanlar üçün yenə də klassika klassikadır. Bu həmişə hökm sürüb və həmişə də hökm sürəcək. Yenə də gənc yaşda, məsələn, oğlanlar üçün sport geyimləri var. Yenə də kreş effekti köynəhələr var. Qırış effekti demək istəyirəm. Sport da yəni var, klassikada var. Yəni klassik geyimlərdə bir qədər rəylər. Əvvəlki illərə nisbətən o qatı klassikadan bir qədər çıxış var. Məsələn, göy biruza rəngli kostyumlar var, bir balaca göydür, biruzaya çalan. Məsələn, qara siren effekti, bir balaca fialetvi effekti kostyumlarda. Orada, məsələn, bənövşəyə köynə, qalstuklar, məsələn, belə yəni ki, dəyişik illər var.
Geyim mağazalarında isə artıq indidən alayvan rəngli geyimlərə rast gəlmək olur. Mağaza satıcılarından öyrəndim ki, aprel ayından başlayaraq daha fərqli üslublu, qarışıq rəngli geyimlər satışa çıxarılacaq. Satışda olacaq yeni çantalar isə daha çox aksesuarlarla, rəngbərəng muncuqlar, zəncirbənd, zamoklar və ciblərlə zəngin olacaq. Dəb barədə bu qədər. Bu dəfə sizə Xəzər Universitetindən də xəbər gətirmişəm. Sən demə, bu ali məktəbdə təhsil alanlar təkcə dərs oxumağı deyil, çox şey bacarırlar.
Bakalavrlar, buyurun.
Martın 25-də bu özəl universitet həm 15 yaşını qeyd etdi, həm də növbəti məzunlarını yola saldı. 20-ci buraxılışın məzunları sevinclərini bizimlə də bölüşdülər. Bitirdikləri universitetdən ağız dolusu danışdılar.
Mən Xəzər Universitetində oxumağımla və buranı bitirməyimlə, buranın fəxri diplomla məzun olmağına çox fəxr edirəm. Mənim Xəzər Universiteti qarşımda çox böyük qapılar açdı. Hətta yuxumda görə bilməyəcəyim bir xarici universitetlərə yol açdı mənim üçün. Gözümü dünyaya tamam başqa cür açdı, yəni ki, tamam başqa cür fikrimi təhsilə yönəldi. Mən çox arzu edirəm ki, Xəzər Universiteti kimi universitetlər, təhsil müəssisələri Azərbaycanda çox olsun.
Xəzər Universiteti ilk növbədə mənə yaşam tərzi verdi. Yaşam tərzi nə mənada? Ona görə ki, gözəl təhsil aldım orada. Xərcət ödənişli olsa da, yəni gözəl bir seçimdir. Hamlet müəllimin gözəl bir sözü var. Yenidən doğulsaydım, mən Xəzər seçərdim. Yəni ki, bu dəqiqə mən yenidən orta məktəbi qurtarıb universitet seçim qarşısında olsaydım, mən yenidən Xəzər seçərdim. Xəzər mənə ilk növbədə xarici dil öyrətdi, insanlarla təmasa öyrətdi, təhsil öyrətdi. Fakt, mən bu saat yaxşı bir yerdə iş tapmışam, işləyirəm. Yəni, mən hiss edirəm ki, mən bu balansımda Xəzərin çox böyük rolu oldu mənim üçün.
Mən bu gün doğrudan çox sevinirəm ki, mən Xəzər Universitetinin məzunuyam. Çünki Xəzər Universiteti bütün dünyada tanınan müasir standartlara uyğun olan bir universitetdir.
Çox şadam ki, Xəzər Universitetinə daxil oldum. Ümumiyyətlə, bu universitet mənə həyatda çox böyük uğurlar gətirdi. Mən şadam ki, bu universitetdə oxuyuram. Deyəmərəm, sevincimdən istərim o qədərdir ki, bunu dilə gətirmək, məncə, sadəcə bunu görmək lazımdır. Məzun olmaq istərdim ki, hər bir gənc öz istəyindən ayrı olsun, universitetə daxil olsun və məzun olsun.
Xəzər Universitetinin ad gününü təbrik edənlər, məzunları isə yola salanlar elə universitetin öz tələbələri idi. Kimisi oxuyur, kimisi oynayırdı. Hətta tamaşa göstərən də vardı. Arşın Malalan tamaşasını. Özü də ingilis dilində. Onu da deyim ki, bu tamaşanı ingilis dilində ilk dəfə nümayiş etdirənlər də elə bu tələbələr, Xəzər Universitetinin tələbələri olub. Hə, sıra gəlib çatdı AZ One Rock qrupuna. Bu qrup cəmi 3 aydır ki, fəaliyyət göstərir. 4 qız, 2 oğlandılar. Fə Fəridə, Dilarə, Lalə, Tinatin, Manuxin və İsmail. Məqsədləri isə roku Azərbaycanda da sevdirməkdir. Həm söhbətlərim qrupun üç üzvü Fəridə, Dilarə, Tinatin və bir də qrupun baş prodüseri Nigardır. Uşaqlar, necə oldu ki, Easy One rock qrupu yarandı? Qısaca qrupunuz barədə nə deyə bilərsiniz?
Birinci woman qrupu yaranıb. Bu qrup təkcə qızlardan ibarət idi. Qrupu mən yaratmışdım, Fəridə Cəfərova. Yarım ildən sonra Rockhold Media şirkətinin prezidenti Araz Rəfi Beyli bizə hər tərəfli kömək eləməyə başlandı. Və sonra qrupamız tərkibi dəyişdi və adımızı da dəyişdirdik, Easy One oldu. Çünki indi qrupamızda təkcə qızlar yox, həm də iki oğlan var. Və Easy One, yəni Azərbaycan dünyada təkdir. Artıq 3 aydır ki, qrupamız fəaliyyət göstərir.
Nəyə görə məhz roku seçdiniz? Ümumiyyətlə, rok sizin üçün nə deməkdir?
Biz Fəridə ilə başlayanda ona görə roku seçdik ki, necə deyim, burada öz sözümüzü özümüz deyə bilirik. Sözləri musiqi özümüz yazırıq, aranjman edirik öz mahnılarımızı. Biz burada, necə deyim, sərbəstdik də.
Я увлекалась разными направлениями музыки, но рок сама нашла меня. Для меня рок это любовь, это дружба, это взаимоотношения.
Mənim stilim rokdur. Çünki ürəyimdən gələn his gəlir.
Siz Azərbaycanda çox da məşhur olmayan bir janr seçmisiniz. Bu janrı necə sevdirmək, hansı yolla auditoriya qazanmağı düşünürsünüz?
Yenə də biz, bir dəfə mən demişdim ki, biz demirik ki, biz yeganə qrupu Azərbaycanda, rock qrupu. Amma yəqin ki, biz Azərbaycanda ilk rock qrupu ki, çalışır ki, hətta bu sevdirsin də Azərbaycana bu rock stilini, rock janrı. Yenə də çalışacaq, çünki bizdə hələ qabaqda çox mahnılar var. Çalışacaq, auditoriya tapaq, çalışacaq. Rock ümumiyyətcə maladyojni stildir, düz belə deyirlər ona. Ona görə də çalışacaq ki, auditoriya tapaq, çalışacaq ki, sevdirəcək inşallah öz mahnılarımızı.
Nəyə görə ifalarınız ancaq ingilis dilindədir? Axı, heç də hamı bu dili başa düşmür. Həm də siz axı Azərbaycanı təmsil edirsiniz.
Biz ingilis dilində oxuyuruq ona görə ki, bizim planlarımızda var xaricə getmə və orada Azərbaycan dilində başa düşməyəcələr. Ona görə biz bunu etməliyik. Biz Azərbaycanı həm də başqa ölkələrdə təmsil etməyi planlaşdırırıq.
Amma hər halda Azərbaycanı təmsil edirsinizsə, məncə repertuarınızda Azərbaycancada mahnının olmaması bir qədər başa düşülən deyil.
Biz hələ təzə qrupuq, birdən içində yaranmır, ona görə bizim planlarımızda var Azərbaycan dilində də ifa etmək. Hal-hazırda biz işləyirik Azərbaycan dilində mahnıların üstündə və yaxın vaxtlarda Azərbaycan dilində mahnıları olacaq.
Gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Yaxın gələcəkdə nə etməyi düşünürsünüz?
İnşallah yaxın vaxtda klip çəkiləcək. Və xariciyə getmək planlarımız da var 1-2 aydan sonra.
Nəyə görə xariciyə üz tutursunuz? Sizcə artıq Azərbaycanda öz sözünüzü demişsiniz?
Çünki Azərbaycanda rock auditoriya indi yoxdur.
Məncə Azərbaycan hələm hazırdır rock üçün.
Əgər Azərbaycanda rocku siz ifa edirsinizsə, məncə auditoriyanı da cəlb etməyin yollarını elə siz tapmalısınız, elə deyil.
Sözün düzü bizim planlarımızda var idi ki, biz birinci növbədən gedək xaricə, amma biz birinci konsertimizi, döyüz siftəsini elədiyi Azərbaycanda, döyüz doğma ölkədə elədiyi birinci konsertimizi, istəyirsinə birinci növbədə Azərbaycanda da klipimiz çıxacaq. Sözü deyə-deyə biz uca harici ölkələrə gedəcəyik. İnşallah uca qaydanda da biz hansısa bir məlumatla qaydacaq, hansısa bir konsertlə qaydacaq və onu da təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Bir də bildiyimə görə siz milli musiqi ilə roku sintez etmişsiniz. Bu sintez barədə bir qədər ətraflı danışardınız. Necə bir sintezdir bu?
Biz belə hesab edirik ki, ümumiyyətcə, bu sintezlər harici ölkələrdə çox xoşlarına gələcəklər də, iminə harici auditoriyaya çox xoşlarına gələcəklər. Bu birinci. İkincisi də biz çalışırıq ki, iminə Azərbaycanı təmsil eləyək. Ona görə biz rock janrını sintez elədik Azərbaycan kulturu ilə. Düz, bizim sintezlərimizdə nağara elementləri var, milli alətlər olacaq.
Bu qədər, artıq sağol deməyin vaxtıdır. Bu 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən oldum, Ülkər Akif qızı. Sizinlə növbəti çərşənbəyədək sağollaşıram. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.